Ուրեմն այդ օրը Ագատան և Ժոզեֆը ժամը 3-ին հասան մի զեր հրապարակում գտնվող մեսաժերի տրանսպորտային հիմնարկը։ Թեպետ և տիկին Բրիդոն հոգնած էր, այնուամենայնիվ իրեն երիտասարդացած էր զգում, տեսնելով իր ծննդավայրը, ուր ամեն քայլափոխին հիշողությունները և պատանեկան տպավորությունները վերակենդանանում էին։ Այն ժամանակ Իսուդենում պայմաններն այնպիսիք էին, որ փարիզեցիների գալաստյան լուրը միաժամանակ ամբողջ քաղաքում տարածվեց 10 րոպեի ընթացքում։ Տիկին Օշոն իր տան դռան շեմքին դիմավորեց իր սանուհուն և համբուրեց նրան այնպես, ինչպես կաներ, եթե նա իր հարազատ աղջիկը լիներ։ 70 տարվա ընթացքում միանգամայն դատարկ և միապաղաղ կյանքի շավիղը անցկացնելուց հետո, ուր հետադարձ հայաց գցելով դժբախտաբար մահացած իր 3 երեխաների դագաղներն էր տեսնում, տիկին Օշոնը մի տեսակ արվեստական մայրության զգացմունքներով էր տարվել դեպի մանկամարդ մի կին, որին 16 տարի ըստ իր արտահայտության սրտի խորշում էր պահել։ Գավառի խավարամտության մեջ նա փայփայել էր այդ վաղեմի բարեկամությունը, նրա մանկությունն ու հիշատակները, այնպես որ կարծես Ագատան միշտ ներկա էր եղել այնտեղ։ Այդ պատճառով էլ տիկին Օշոնը եռանդուն կերպով նվիրվել էր Բրիդոների ընտանեկան շահերին։ Ագատան հաղթական մուտք գործեց ընդունարան, ուր պատվարժան պարոն Օշոնը սառը մնաց, ինչպես ականապատ մի փուռ։ «Ահա Վասիկ, պարոն Օշոնը, ինչպես ես գտնում նրան?» հարց տվեց կնքամայրը իր սանուհուն։ «Բացարձակորեն այնպես, ինչպես երբ ես այստեղից հեռացա», պատասխանեց Փարիզուհին։ «Ա, երևում է, որ Փարիզից եք գալիս, չափազանց հաջողախոս եք», ասաց ծերունին։ Բրիդոները ծանոթացան 22 տարեկան բարձրահասակ բարյուխ Բորնիշի, 24-ամյա կարճլիկ Ֆրանսուա Օշոնի, ինչպես և փոքրիկ Ադոլֆինայի հետ, որը կարմրում էր, չգիտեր ինչ անել իր թևերի, հատկապես իր աչքերի հետ, որովհետև ուզում էր այնպես չնայել Ժոզեֆին, ինչպիսի հետաքրքրությամբ երկու երիտասարդներն ու ծեր Օշոնն էին նայում, այլ բոլորովին տարբեր տեսանկյունից։ Ժելատն ինքն իրեն ասում էր. «Հիվանդանոցից է դուրս եկել. Նոր ապաքինված հիվանդի պես սոված կլինի»։ Երկու պատանիները մրթմրթում էին. «Ինչպիսի ավազակ, ինչպիսի գլուխ. Նա մեզ շատ նեղություններ է տալու»։ «Ահա իմ նկարիչ որդին, իմ բարի Ժոզեֆը», ասաց վերջապես Ագատան, ցույց տալով արվեստագետին։ Բարի բառն արտասանելու շեշտում մի ճիկ կար, որով պարզվում էր Ագատայի ամբողջ սիրտը, թե նա Լյուքսեմբուրգի բանտի մասին էր մտածում։ «Հիվանդի տեսք ունի», ասաց տիկին Օշոնը, «նա նման չէ քեզ»։ «Այո, տիկին», պատասխանեց Ժոզեֆը արվեստագետին հատուկ կոպիտ պարզությամբ։ «Ես հորս եմ նման, նաև տգեղությամբ»։ Տիկին Օշոնը, որ բռնած էր Ագատայի ձեռքը, սեղմեց այն և նրա վրա մի հայացք գցեց։ Այս ժեստը, այս հայացքը ուզում էին ասել. «Օ, շատ լավ եմ զգում, որ դու այն անառակ Ֆիլիպին գերադասում ես սրանից»։ «Ձեր հորը երբեք չեմ տեսել, սիրելի տղաս, որդիակիմ», պատասխանեց բարձրաձայն տիկին Օշոնը։ «Սակայն բավական է, որ դուք ձեր մոր որդին եք, որպեսզի ձեզ սիրեմ»։ «Բացի այդ, դուք տաղանդավոր եք», ըստ հանգուցյալ տիկին Դեկուանի գրացի։ «Միակը ձեր տանից, որը վերջին ժամանակներս ինձ տեղյակ էր պահում ձեր մասին»։ «Տաղանդավոր», գոչեց նկարիչը։ «Դեռ ոչ, բայց ժամանակի ընթացքում և համբերությամբ թերևս կկարողանամ միաժամանակ հարստություն և համբավ ձեռք բերել»։ «Նկարելով»,» հարց տվեց պարոն Օշոնը խոր հեգնանքով։ «Դե, Ադոլֆինա», ասաց տիկին Օշոնը, «գնա հսկիր ընթրիքին»։ «Մայրիկ», ասաց Ժոզեֆը, «ճամպրուկները բերում են, գնամ տեղավորեմ»։ «Օշոն, ցույց տուր սենյակները պարոն Բրիդոին», հրամայեց տատիկը Ֆրանսուային։ Քանի որ ընթրիքը մատուցվում էր ժամը 4-ին և 3-ն անցկեսն էր միայն, բարյուխը քաղաք դուրս եկավ, գնաց Բրիդո ընտանիքի մասին լուրեր տանելու, Ագատայի արթուզարդը նկարագրելու, և մանավան Ժոզեֆին, որի ավերված հիվանդագին և այնքան առանձնահատուկ դեմքը նման էր այն իդիալական կերպարին, որով պատկերացնում են ավազակներին։ Այդ օրը բոլոր ընտանիքներում խոսակցության նյութը Ժոզեֆն էր։ Ըստ երևույթին հայ Ռուժեի քույրը հղիության ժամանակ ինչ-որ կապկին այվացքին է արժանացել, ասում էին։ Որդին Մեյմունի է նման, ավազակի դեմք ունի և արքայիկ օձի աչքեր։ Ասում են, թե հետաքրքիր է նրան տեսնել, զարհուրելի։ Փարիզում բոլոր նկարիչներն այդպես են, նրանք աշխետ ավանակների պես չար և կապիկների պես խորամանկ են։ Անգամ նրանց արհեստն է այդպես պահանջում։ Նոր տեսա պարոն Բոսիեին, նա ասում է, որ չէր ցանկանա գիշեր ժամանակ նրան պատահել խուլ անտառում, նրան հանրակարգում է տեսել։ Նա դեմքի վրա խորոչներ ունի, ինչպես ձիերը, և դիվահարի շարժուձևեր է անում։ Այդ տղան ամեն ինչ անելու ընդունակ է երևում։ Գուցե նա է պատճառը, որ եղբայրը, որը բարձրահասակ գեղեցիկ տղամարդ է, վատ ճամփով գնաց։ Խեղճ տիկին Բրիդոն երջանիկ չի երևում այդ նկարչի հետ։ Չէր լինի, որ նրա այստեղ գտնվելուց օգտվելով մեր պորտրեները հանել տայինք։ Քաղաքում ասես քամուց սփռված այս կարծիքները ծայրահեղ հետաքրքրություն առաջացրին։ Բոլոր նրանք, որոնք իրենց արտոնյալ էին զգում օշոնների մոտ գնալու, նույն երեկոյան իսկ մտադրվեցին նրանց այցելել փարիզեցիներին զննելու նպատակով։ Իսուդենի նման լճացած քաղաքում այս երկու անձնավորությունների գալուստը հավասար էր գորտերի ժողովի մեջտեղում ընկած հեծանի։ Իր և իր մոր իրերը ձեղնահարկի երկու սենյակներում զետեղելուց և այդ սենյակներին ուշի ուշով աչքացելուց հետո, Ժոզեֆը նկատեց, որ այս տան պատերը, սանդուղքը, փայտամասերը զարդարանք չունեն և սառնություն են թորում։ Այնտեղ ոչինչ չկար, բացի խիստ անհրաժեշտ իրերից։ Նա այն ժամանակ տհաճություն զգաց բանաստեղծական Փարիզից հանկարծ համար ու չոր գավառն ընկնելուց։ Իսկ երբ նա նկատեց պարոն Օշոնին անձամբ յուրաքանչյուրի համար հացի շերտեր կտրելիս, Ժոզեֆը կյանքում առաջին անգամ լինելով հասկացավ Մոլիերի արպագոնին։ «Ավելի լավ կլիներ հյուրանոց իջնեինք», ասաց նա ինքն իրեն։ Ընթրիքի ընթացքը հաստատեց նրա կանխակալ երկյուղները։ Սուպից հետո, որի ջրաշատ բուլյոնը մղում էր գուշակելու, որ ավելի շատ հոգ էին տանում քանակին, քան թե որակին, խաշած միս մատուցեցին, որը հաղթականորեն շրջապատված էր ազատ քեղով։ Առանձին բնակում դրված բանջարեղենները մասն էին կազմում ճաշկերույթի կարգ ու սարքին։ Այս միսը տիրական կերպով բազմած էր սեղանի մեջտեղը, ուրիշ երեք բնակներով, որոնցից մեկի մեջ կային պնդախաշ ձվեր, թրթնջուկի վրա, բանջարեղենի դիմացի կողմը դրված, մյուսում սալատ, ամբողջովին ընկույզի ձեթով պատրաստված, և դրված կրեմի փոքրիկ ամանների դիմաց, որոնց մեջ վանիլը փոխարինված էր վառված վարսակով, և որը վանիլի հետ նմանություն ունի այնպես, ինչպես եղերդի կոֆեն իսկական սուրճի մոկայի հետ։ Ուրիշ երկու ափսեների մեջ, որոնք դրված էին սեղանի երկու ծայրերում, կային կարակ և կարմիր բողկ, հետո սև բողկ և մանր թթու վարունգներ։ Դրանով ամբողջանում էր սպասարկումը, որը տիկին Օշոնի հավանությանն արժանացավ։ Բարի պառավը գլխով նշան արեց, թե երջանիկ էր տեսնելով, որ գետ առաջին օրվա համար ամուսինն ամեն ինչ լավ էր սարքել։ Ծերունին պատասխանեց ուսերի թեթևակի շարժումով և նշանակալից հայացքով, որի իմաստը դժվար չէր կռահել։ «Ահա թե ինչպիսի անհեթեթություններ եք դուք ինձ պարտադրում»։ Պարոն Օշոնի կողմից կտրտված և մուճակի ներբանների նման բարակ շերտերի վերածված միսը անմիջապես փոխարինվեց երեք աղավնիներով։ Գինին 1811 թվականի տեղական արտադրություն էր։ Ադոլֆին իր տատիկի խորհրդով սեղանի ծայրերը զարդարել էր ծաղկեփնջով։ «Բանակում բանակայինի պես», մտածեց նկարիչը սեղանը դիտելով։ Եվ կերավ, ինչպես այն մարդը, որ Վիերզոնում առավոտյան ժամը 6-ին էր նախաճաշել, մի բաժակ գարշելի սուրճ։ Երբ Ժոզեֆը երկու պատառով կուլ տվեց իր հացի բաժինը և նորից խնդրեց, պարոն Օշոնը վեր կացավ, սերթուկի գրպանից մի բանալի դուրս քաշեց, թիկունքի պահարանը բացարեց, 12 լիբրանոց հացը շուռում ուր տվեց, հանդիսավորությամբ մի կլոր շերտ կտրեց, բաժանեց երկու մասի, դրեց ափսեի վրա, և սեղանի վրայով մեկնեց երիտասարդ նկարչին, փորձված զինվորի լրջությամբ և պաղարյունությամբ, որը կռվի սկզբում ինքն իրեն կասի. «Դե, ով գիտե, գուցե այսօր սպանվեմ»։ Ժոսեֆը երկուսի բաժանված կլոր շերտի կեսը վերցրեց և հասկացավ, որ այլևս չպետք է հաց պահանջի։ Ընտանիքի անդամներից ոչ մեկը չզարմացավ Ժոսեֆի համար այնքան հրեշավոր այս տեսարանից։ Խոսակցությունը շարունակվում էր։ Ագատան, իմանալով, որ այն տունը, երբ դեկուանները դեռ չէին ժառանգել, այսինքն իր հոր տունը, որտեղ ինքն էր ծնվել, գնվել է բորնիշների կողմից, կրկին անգամ այն տեսնելու ցանկությունը հայտնեց։ «Անկասկած», ասաց նրան կնքամայրը, «բորնիշները կգան այս երեկո»։ Եվ հետո դիմելով Ժոսեֆին հարեց. «Որովհետև ամբողջ քաղաքն է գալու ձեզ զննելու ցանկությամբ, և ձեզ իրենց մոտ են հրավիրելու»։ Աղախինը ճաշաղանդերի համար բերեց այծի կաթով պատրաստած տուրենի և բերիի երևելի թարմ պանիրը, որը սովորաբար մատուցում են խաղողի թիերի վրա, և վերջիններիս հետքերը ասես սև ներկով փորագրված լինեին տեղում, այնքան որ պարզ էին երևում պանրի վրա, ուստի փորագրության գյուտը պետք է տուրենում հղացված լիներ։ Այս փոքրիկ պանիրների կողքին գրիտը մի տեսակ հանդիսավորությամբ ընկույզներ և հնաչոր կարկանդակներ դրեց։ «Դե շուտ, գրիտ, միրքը», ասաց տիկինոշոնը։ «Բայց տիկին, այլևս փտացներ չկան»։ Ժոսեֆն այնպիսի մի քրքիջ արձակեց, որ կարծես ընկերների հետ իր արվեստանոցում լիներ, որովհետև իսկույն հասկացավ, որ այստեղ սովորություն է ուտել նախ այն մթերքը, որ սկսել է փչանալ։ «Ոչինչ, միևնույն է, կուտենք», պատասխանեց նա համակերպված մարդու զվարթ ոգևորությամբ։ «Դե, ինչու չես գնում, պարոն Օշոն», գոչեց պարավ կինը։ Պարոն Օշոնը անչափ վիրավորված նկարչի խոսքից պարտեզից դեղձեր, տանձեր և Սուրբ Կատերինյան կոչված սալորներ բերեց։ «Ադոլֆինա, գնա մեզ համար խաղող քաղիր», ասաց տիկին Օշոնը իր թոռանը։ Ժոսեֆը այնպես նայեց երկու պատանիներին, կարծես ասում էր, «Դուք այս ռեժիմին եք պարտական ձեր բարգավաճ դեմքերը»։ Բարյուխը կռահեց այս սուր հայացքը և ժպտաց, որովհետև վերջինս և սրա ազգական Օշոն Ֆրանսուան իրենց զուսպ էին պահել։ Տան կյանքի հանդեպ բավականին անտարբեր էին նրանք, որ շաբաթը երեք անգամ ընտրում էին կոնյետի մոտ։ Բացի այդ, ընթրիքից առաջ բարյուխը ծանուցում էր ստացել, որ խմբի պետը բոլոր անդամներին կեսգիշերվա համար հրավիրել էր, որպեսզի շքեղորեն հյուրասիրի նրանց և մի փոքր օժանդակություն խնդրի նրանցից։ Ձեր Օշոնի կողմից հյուրերին մատուցված բարի գալուստի ճաշկերույթը բացատրում է, թե կոնյետի մոտ տեղի ունեցած գիշերային խնջույքները որքան անհրաժեշտ էին այդ երկու մեծ տղաներին, որոնց ոչ լավ ախորժակ էր պակասում, ոչ էլ սուր ժանիքներ։ «Լիկյորը սալոնում կխմենք», առաջարկեց տիկին Օշոնը վեր կենալով և Ժոսեֆին թևանցու կանելով։ Առաջինը դուրս գալով նա կարողացավ նկարչին ասել. «Դե լավ, խեղճ տղաս, այս ընթրիքը քեզ համար դժվարամարս չի լինի, բայց հոգիս դուրս եկավ ի պատիվ ձեզ այն գլուխ բերելու համար. դու այստեղ ծոմ ես պահելու, չես ուտելու ինչ որ քեզ հարկավոր է ապրելու համար, ուստի սեղանի նկատմամբ համբերատար եղիր»։ Ինքն իրեն այսպես քննադատող պառավի պարզասիրությունը դուր եկավ նկարչին։ «Ես այս մարդու հետ ապրել եմ 50 տարի, և չեմ լսել, որ կսակումս գետ մի անգամ 21 յու հնչած լինի»։ «Օ, եթե հարցը ձեզ համար ամբողջ մի հարստություն փրկելու շուրջ չդառնար, ես երբեք քո մորը և քեզ իմ բան տպերել չէի տա»։ «Էլ ուրիշ ինչպե՞ս եք անցկացնում ձեր կյանքը»,  հարց տվեց նկարիչը պարզամտորեն, այն զվարթությամբ, որ երբեք չի լքում ֆրանսիացի արվեստագետներին։ «Ինչպե՞ս»,  պատասխանեց տիկին Օշոնը։ «Աղոթում եմ»։ Ժոսեֆը թեթև սարսուռ զգաց լսելով այս բառը, որն այնքան էր վեհացնում պառավ կնոջը, որից երիտասարդը երեք քայլ ետ մղվեց, դիտելու համար նրա դեմքը։ Այնքան պայծառ էր այն, հոգեկան այնպիսի գորովալի խաղաղությամբ դրոշմված, որ նկարիչն ասաց. «Ես պետք է ձեր պորտրեն նկարեմ»։
«Ոչ, ոչ», պատասխանեց տիկին Օշոնը։ «Ես այնքան եմ ձանձրացել այս աշխարից, որ նույնիսկ նկարով էլ չեմ ուզում մնալ այնտեղ»։
Այս տխուր խոսքերը զվարթությամբ արտասանելով, նա պահարանից կասիսողի պարունակող մի սրվակ դուրս բերեց։ Իր կողմից պատրաստված ընտանեկան օղի, որի պատրաստելու ձևը նա ձեռք էր բերել այն հռչակավոր վանականուհիներից, որոնց պարտական ենք Իսուդենի կարկանդակը, ֆրանսիական հրուշակագործության ամենամեծ ստեղծագործությունը, և որը ոչ մի խոհարարապետ, խոհարար, հրուշակագործ, անուշարար չկարողացավ նույնությամբ պատրաստել։ Կոստանդնուպոլսում դեսպան պարոն Դռիևիերը ամեն տարի դրանից ահագին քանակությամբ պահանջում էր Մահմուտի պալատի համար։ Ադոլֆին անձեռքում բռնել էր լաքե մի մատուցարան այն քանդակակերտ հինավուրց փոքրիկ բաժակներով, որոնց եզրը ոսկեզոծված է։ Տատիկը լցնում էր մի բաժակ, և աղջիկը իսկույն գնում էր մատուցելու այն։
«Մատուցիր շուրջանակի, որ հորս էլ բաժին հասնի»,
գոչեց ուրախ տոնով Ագատան, որին այս անփոփոխ արարողությունը հիշեցրեց իր ջահելությունը։ «Օշոնը հիմա իր ակումբը կգնա օրվա թերթերը կարդալու, իսկ մենք ժամանակ կունենանք խոսելու առանձին»,  շշնջաց նրան պառավ տիկինը։ Եվ իրոք, 10 րոպե հետո երեք կանայք և Ժոզեֆը առանձին մնացին այն սալոնում, որի երբեք չփայլեցված, այլ միայն ավլված հատակը, պատերի գործված պաստառները, որ գտնվում են զարդացեցվակներով կաղնեփայտից շինված շրջանակների մեջ, և ամբողջ կահկարասիքը, պարզ ու համարյա գորշագույն, տիկին Բրիդոյին երևացին այն վիճակում, ինչպես նա թողել էր. միապետությունը, ռևոլյուցիան, կայսրությունը, որոնք շատ քիչ բան խնայեցին, անձեռնմխելի էին թողել այս սրահը, որտեղ նրանց փառավորություններն ու նրանց կործանումները ամենադույզն հետքն անգամ չէին թողել։
«Ախ, կնքամայր, իմ կյանքը համեմատած ձերի հետ դաժանորեն խռովահույս է եղել»,
գոչեց տիկին Բրիդոն, զարմացած, կրկին տեսնելով նույնիսկ այն դեղցանիկը, որին տեսել էր կենդանի վիճակում, իսկ հիմա հարդով լցված դրված էր կրակարանի վրա, հնամյա ժամացույցի պղնձյա զարդարանքների և արծաթյա աշտանակների միջև։
«Զավակս», պատասխանեց բառավը, «միշտ էլ խռով կսրտում է.
որքան ավելի անհրաժեշտ և մեծ է լինում համակերպումը, այնքան ավելի ենք պայքարում մենք մեզ հետ»։
«Բայց թողնենք ինձ, խոսենք քո գործերի մասին»։
«Դուք գտնվում եք ձեր թշնամու դեմ հանդիման»,  հարեց նա, ցույց տալով Ռուժեի տունը։
«Սեղան են նստում»,
ասաց Ադոլֆինան։ Այդ դեռատի աղջիկը, գրեթե բանտարկված, շարունակ պատուհաններից դուրս էր նայում, հուսալով որևէ տեղեկություն որսալ Մաքսան Ժիլեին, խառնակչուհուն, Ժան Ժակին վերագրված հրեշավոր արարքների մասին, որոնցից մի քանի բառեր նրա ականջին էին հասնում, երբ նրանց մասին խոսելու համար նրան հեռացնում էին։ Պառավ տիկինը խնդրեց թորնիկին իրեն մենակ թողնել պարոն և տիկին Բրիդոների հետ, մինչև որ այցելուները գան։ «Որովհետև», շարունակեց տատիկը երկու փարիզեցիներին, «ես իմ Իսուդենն անգիր գիտեմ. այս երեկոյան 10-ից 12 ոհմակ հետաքրքրասերներ կլինեն մեզ մոտ»։ Հազիվ էր տիկին Օշոնը երկու փարիզեցիներին պատմել իրադրություններն ու մանրամասնությունները խառնակչուհու և Մաքսան Ժիլեի զարմացուցիչ իշխանության, որը նրանք ձեռք էին բերել նվաճելով Ժան-Ժակ Ռուժեին, և պատմել էր առանց դիմելու համադրական մեթոդի, որով նրանք ներկայացված են, այլ ավելացնելով 1001 մեկնաբանություններ, նկարագրություններ և ենթադրություններ, որոնցով նրանք գունավորվել էին քաղաքի չար ու բարի լեզուների կողմից։ Երբ Ադոլֆինը եկավ զեկուցելու Բորնիշների, Բոսիեների, Լուստո Պրանժեների, Ֆիշների, Գոդդե Հերոների գալստյան մասին, ընդամենը 14 հոգի, որոնց նշմարել էր հեռվում։ «Տեսնում եք, սիրելիս», ասաց պառավ տիկինը, «որ հեշտ գործ չէ գայլերախից այս հարստությունը խլելը»։ «Դա ինձ այնքան դժվար է թվում, ձեր նկարագրած ստահակի և այդ խնամակալուհու նման զվարճուհու հետ, որ անհնարին կլինի ամեն ինչ»,  պատասխանեց Ժոզեֆը։ «Մեզ հարկավոր կլինի առնվազն մի տարի Իսուդենում մնալ,
իմ քերու վրա նրանց բանեցրած ազդեցության դեմ պայքարելու և նվաճված իշխանությունը տապալելու համար։
Փողի համար չարժե այդքան նեղություն քաշել, մանավանդ որ հազար ստորությունների համակերպվելով պետք է պատվազուրկ լինել։ Մայրս միայն 15 օրվա արձակուրդ ունի և ապահով աշխատանք, չպետք է այն վտանգի ենթարկել։ Ես հոկտեմբեր ամսում Ֆրանսիայի բարձրագույն խորհրդի անդամներից մեկի մոտ կարևոր աշխատանքներ ունեմ, ոշիններն է ինձ հայթայթել։ Եվ գիտեք ինչ տիկին, իմ սեփական հարստությունն իմ վրձինների մեջ է։
Այս ճառը սաստիկ զարմանք առաջացրեց։ Տիկին Օշոնը թեև անհամեմատ բարձր էր կանգնած մյուս բնակիչներից, բայց նա էլ նկարչական արվեստի հանդեպ հավատ չուներ։ Նա նայեց իր սանուհուն և նորից նրա ձեռքը սեղմեց։ «Այս Մաքսանսը Ֆիլիպի կրկնօրինակն է», շշնջաց Ջոզեֆը իր մորականջին, սակայն ավելի խորամանկ, ավելի մշակված, քան Ֆիլիպը։
«Անհոգ կացեք, տիկին», գոչեց նա բարձրաձայն։ «Երկար ժամանակ անհանգստություն չենք պատճառելու պարոն Օշոնին մեր ներկայությամբ»։
«Ախ, դուք երիտասարդ եք, աշխարհի բանը չգիտեք», ասաց պառավ տիկինը։ 15 օրում մի քիչ հնարամտությամբ կարելի է որոշ արդյունքներ ձեռք բերել։ Հետևեցեք իմ խորհուրդներին և վարվեցեք խրատներիս համաձայն»։
«Օ, հոժարակամ», պատասխանեց Ջոզեֆը։
«Ես քաղաքատնտեսության հարցերում շատ անընդունակ եմ, և ճիշտն ասած չգիտեմ, թե դերոշն ինչ խորհուրդ կտար մեզ անելու, եթե վաղը քերիշ չուզենար մեզ ընդունել»։ Տիկին Բորնիշը, Գոդդե Հերոնը, Բոսյեն, Լուստո Պրանժենը և Ֆիշեն իրենց ամուսինների հետ մուտք գործեցին։ Սովորական հաճոյախոսություններից հետո, երբ այս 14 անձնավորությունները նստեցին, տիկին Օշոնը պարտ համարեց նրանց ծանոթացնել իր սանուհի Ագատայի և նրա որդի Ժոզեֆի հետ։ Ժոզեֆը մնաց բազկաթոռում, ծածկամտորեն զբաղվելով այն 60 դեմքերի ուսումնասիրությամբ, որոնք ժամը 5:30-ից մինչև 9 նրա դիմաց նկարվելու դիրք ընդունեցին։ «Ձերի, ինչպես ինքն էր ասում իր մորը»։ Այդ տիրիկվա Իսուդենի պատրիկների նկատմամբ Ժոզեֆի վերաբերմունքը չփոխեց փոքր քաղաքի կարծիքը նրա մասին, և ամեն մեկը հեռացավ սաստկորեն ազդվելով նրա հեգնական հայացքներից, մտահոգվելով նրա ժպիտներից, կամ զարհուրած այն դեմքից, որ չարախորուրդ էր թվում այն մարդկանց, որոնք չգիտեին գնահատել հանճարի տարօրինակությունը»։